Ang mga konserbatibong Australiano ay naglunsad ng isang bagong pag-aaral para bantayan ang kaligtasan ng mga koalas na naapektuhan ng sunog kasama ang kanilang mga tinitirahan. Ang SBS News ay inanyayahang sumama para sa isang eksklusibong tingin sa pagpapawala ng isang nailigtas na koala at ang bagong teknolohiyang ginagamit para matulungang maalagaan ang populasyon ng mga koala sa mga darating na panahon. Nagtipo ng ulat si Cassandra Bain na isinali namin sa ating wika. Pakinggan natin. Pagkatapos ng halos 6 na buwang alaga, si Kaylee, ang koala, ay ibinalik sa kagubatan. Sinabi ng tagapag-alagang Morgan Pilfot na hindi ito nagsayang ng panahon para mabilis na umakyat sa itaas ng puno.
It was awesome to let her go today. We volunteer and people often ask me how much do you get paid. So we don't get paid anything. That is my payment, watching her go up, and it's a really amazing feeling.
Ang koala ay nailigtas ng mga bumbero mula sa tinawag na mega bushfire sa New South Wales Blue Mountains noong Disyembre ng 2019. Inilikas ang mga ito nina Christine at George Hennessy bago dumating ang sunog sa kanilang ari-arian sa Kurrajong Hills. Natupok ng sunog ang kanilang bahay pero nadiskubre nilang may isang mapalad na nakaligtas.
We met the RFS in here. This was a few days after the fire. And they showed us some photos that they had come in on the day of the fire, after the fire had passed, and clinging to a tree fern stump that remained after the fire, which had been growing next to the house, was a koala.
Sinabi ni Ginoong Pilfot na isang milagrong hindi nasugatan si Kaylee sa sunog.
She was very stressed, as you could imagine, but yeah, no physical injuries. So we had to closely observe her, but thankfully that didn't happen. And she came out really unscathed, which is quite remarkable.
Ang pagpapawala kay Kaylee ay bahagi ng isang bagong pagsusuri sa rehabilitasyon ng mga koala na pinamumunuan ng mga konserbatibo at pinupunduhan ng gobyerno ng New South Wales. Ayon kay Dr. Kelly Lee, Executive Director ng Science for Wildlife, ang mga koala ay susuriin tuwing ilang araw habang ginagamit ang specialized tracking technology.
We want to make sure she does okay, so we fitted her with a radio tracking collar. And we'll be monitoring her and other koalas like her to make sure that she's okay. If she needs to come back into care, we'll be able to catch her. But hopefully she'll tell us a lot about how koalas use the landscape after fire.
Ang malaking sakop ng survey ay susunod sa mga kilos ng 40 koalas sa Greater Western Sydney Region sa susunod na isa't kalahating taon. Sinabi ni Ministro Kian ng Kapaligiran ng New South Wales na ang proyekto ay isang mahalagang hakbang para sa konserbasyon ng lumiliit na populasyon ng mga koalas.
Koalas are some of our most loved and iconic animals, so that's why we need to do everything that we can to ensure that those koalas that survived are rehabilitated and able to go back into their natural environment.
Para kina George at Christine Hennessy, ang pagpapawala sa mga koalas ay nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa para sa kinabukasan.
Oh, it's the highlight of our year, highlight of our lives, really.
Yes, very nice.
It's just a beautiful ending, and it gives so much more hope that there are survivors and that they can go back to the wild.
Samantala, paulit-ulit na nananawagan ang mga grupo ng konserbasyon at wildlife na ideklarang endangered species ang mga koala. Sinabi ng gobyerno ng New South Wales na pag-aaralan nila ang payo ng mga siyentipiko.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.